Pēc iepriekšējās vienošanās mums ir pēc pusotras stundas jau vairāk kalots. Jā, Lūdzu, pievērt mums.
Šajā balsojumā balsoju jā, par, tāpēc, ka tiešām šeit līdz galam īsti nav skaidrs, vai šīs risinājums beigās būs tas labākais. Bet, ja mēs skatāmies globālāk uz šo lietu, tā ir vienkārši liela problēma pašvaldībā. Jo, ja mēs paskatāmies visām lielākajām būvēm, tā skaita arī otrās vidusskolas sporta hala, Balgalē, sporta hala, viss ir kaut kādas problēmas un lielākajā daļā ir saistība ar ūdens tecēšanu. Un arī var jums pateikt, ka mums dotajā brīdī top un tūlīt tiks nodots eksploatācijas liels projekts, kurš saucās Rājņiela, kur arī būs problēmas ar ūdeni. Projekta vadītājiem es nodevus, varbūt tiks atrisināts, bet ir jau problēmas redzams jau izbūvs gaitā. Tad kāpēc tas netiek risināts? Tas ir tas jautājums. Retorisks, protams.
5 minūtu pārtraukums. Paldies. Labi, cienījamie klausītāji, cienījamie deputāti, mēs varam turpināt Finanšu komitejas sēdi, un mēs esam pie 10. Darba kārtības jautājuma par Virbu pagastā pārvaldes dzīvokļu īpašumu Madara ielā 15.1. Virbos Virbu pagastā tals no telpas nomas maksu un lūdzu ar ziņojumu.
Virbu pagastā pārvalde ir veikusi telpu nomas maksas aprēķinu dzīvokļu īpašumam Madara ielā 15 dzīvoklis 1. Šis telpu nomas maksas aprēķins veikts saistībā jau ar nākošajiem Finanšu komitejas lēmumu projektiem par projektu veselības aprūpas infrastruktūras uzlabošanu Talsu novadā, kuras ietvaros ir tātad pirmais solis tiek pārreitinātas telpu nomas maksas, un tad tālāk pārvaldes vadītāji noslēgs ar šiem te felšeriem vai ārstu palīgiem telpu nomas līgumus. Un tātad šajā īpašumā Madara ielā 5 dzīvoklis 1 atrodas ģimenes ārsta prakse. Un, kā jau es teicu, šo te aprēķinu ir veikusi Virbu pagasta pārvalde saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā lēmuma projekta priekšlikuma ierosināja viedokļu? Ja nu, es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 11. Darba kārtības jautājums par Laucienes pagasta pārvaldes nedzīvojamās sēkas ambulances Laucienē Laucienes pagasta tals no telpas nomas maksa un lūdzu turpinām ar ziņojumu.
Šeit jau pēc nosaukuma var saprast, ka iet runa par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu arī ēkā. Ambulance atrodas ārsta prakse un arī šai telpai ir veikts telpu nomas maksas pārēķins.
Vai deputātiem ir jautājumi par priekšlikuma ierosinājumu viedokļu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 12. Darba kārtības jautājums par projektu veselības aprūpas infrastruktūras uzlabošanu Talsu novadā numuru 932019A057 precizētā pieteikuma iesniegšana. Nu, lūdzu ar ziņojumu.
Labdien, Talsnodu pašvaldība ir iesniegusi projektu pieteikumu veselības aprūpas infrastruktūras uzlabošana Talsu novadā, un projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, un viens no šiem nosacījumu punktiem tātad arī ir, ka ir jāiesniedz šie telpu nomas līgumi, kuros ir paredzēta noteiktā telpu nomas maksa. Un vēl es arī varu tikai pateikt, ka šajā projektā piedalās trīs ģimenes ārstu prakses. Tās ir Virbu, Laucienes un Lībagu pagastā. Un vēl arī šis lēmuma projekta, šis precizētais lēmuma projekts ir saistībā ar to, ka ir iespējams visām šīm trim ģimenes ārstu praksēm piesaistīt lielāku finansējumu, tātad katrai 10 000 apmērā, un līdz ar to arī vajadzīgs šis precizētais lēmuma projekts, jo izmainās kopējā projektā summa, un līdz ar to arī pašvaldības līdzfinansējums. Tas palielinās par 240 eiro.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu? Priekšlikuma ierosinājumu viedokļu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 29.12.2016. lēmumā numars 636 par telpu nomas maksas ģimenes ārstei Sparānai un lūdzu ar ziņojumu.
Jā. Jā, 2016. Gadā Talsu novada doma ir lēmusi par telpu nomas maksu ģimenes ārsta praksē, kurā darbojas ārste Evija Sporāne. Un uz šī projekta pieteikuma laiku nepieciešams mainīt šī līguma noteikumus, jo iepriekš bija paredzēts, ka ģimenes ārsta praksa ir atbrīvota 100% apmērā no šīs telpu nomas maksas. Bet tā kā ministra kabineta noteikumi paredz, ka ir jābūt līgumam, kurā ir noteikta šī telpu nomas maksa, un tāpēc arī ir šis lēmums.
Paldies par ziņām, ja deputātiem ir jautājumi priekšlikam ierosinājumu viedokļu pieminēto lēmumu projektu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 14. Darba kārtības jautājums par telpas nomas maksu izmaiņām ģimenes ārstam Pēterim Blesem. Un lūdzu ar ziņām.
Jā, līdzīgi kā iepriekš, bet šeit ir tikai izmaiņas par telpu nomas maksu ģimenes ārstam Pēterim Blesem. Atzīt iepriekš pieņemtā lēmuma pirmo punktu par spēku zaudējušu un ir jānoslēdz vienošanās, kurā iekļaut aprēķināto telpu nomas maksu.
Paldies par ziņām, vai deputātiem ir jautājumi priekšlikuma ierosinājumu viedokļi. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 15. Darba kārtības jautājums par talsu no pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Lūdzu ar ziņojumu.
Labdien. Ir saņemts CIA talsu namsaimnieks iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu atbilstoši mūsu saistošajiem noteikumiem energoefektivitātes pasākumu īstenošanai dzīvojamā mājā darba ielā 23 talsos. Ir izvērtēta iesniegtā dokumentācija un saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pašvaldība piešķir līdzfinansējumu energoaudita un būvprojekta izstrādei. Līguma lēmums ir skatīts arī tautsaimniecības komitejā, lūgums atbalstīt.
Paldies par ziņām. Lūdzu, ja deputāti jautājumu pielieķinās, lūdzu.
Man vispārīgs jautājums, varbūt varēsiet atbildēt. Cik budžetā bija šim mērķim paredzēta nauda un cik dotajā brīdī ir izlietota? Var atbildēt tagad? Vai varbūt tad uz domas sēdi?
Pirmāšu nodaļu uzreiz var redzēt, vai tur jāsagatavo? Tolī būs.
Bija ieplānots 10 000 un izlietots ir 4 300.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumprojektu? Priešlikuma ierosinājumu viedokļu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 16. Darba kārtības jautājums par grozījumu talsu no domas 28.01.2016. lēmumā numur 41 par vispārējās izglītības iestādēm, kuras iekļaujas specifiskā atbalsta mērķi 8.2 uzlabojot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidu projektā un lūdzu ar ziņojumu.
No 2018. gada 18. janvāra notiek šī SAM projekta īstenošana Talsu novadā. Šajā projektā ir iesaistītas 4 skolas – Talsu valsts ģimnāzija, Talsu otrā vidusskola, Talsu pamatskola un Sabils pamatskola. Taču šī projekta iesniegšanai bija noteikti kritēriji, kur bija jāizpilda. Un ņemot vērā esošo situāciju, skolēnu skaits Sabiles pamatskolā uz 1. septembra ir 115, kaut gan lai skola piedalītos šajā projektā un viņu infrastruktūrā ieguldītās izmaksas būtu attiecināmas, šajā skolā ir jābūt 200 skolēniem. Šo jautājumu ir aktualizējusi arī Izglītības ministrija. Domas priekšsētāja vietnieks un Izglītības pārvaldes vadītājs bija uz tikšanos Izglītības ministrijā. Kāds no viņiem varbūt var izstāstīt par šo tikšanos, jo es tajā nepiedalījos?
izglītības pārvaldes vadītājs sniegs vēl papildus informāciju par šo tikšanos, un tad mēs turpināsim par lēmumu projektu. Lūdzu.
Jā, šajā tikšanās reizē tika aktualizēts gan jautājums vispār par izglītības jomu mūsu novadā, gan arī tieši par šo te projektu, par atbilstību, un arī ministrijas atbildīgās departamenta pārstāvs minēja par to, ka ir skatījums uz to, ka Sabīles pamatskola varētu neatbilst projekta beigās šim te projekta prasībām, un būtībā, protams, ka tā arī šobrīd izskatās, ka tā tas būs, un tika runāts par tām iespējām, kas vispār pastāv, lai mēs varētu produktīvi darboties šajā projektā uz priekšu, kur viens no risinājumiem bija apvienot vairākas iestādes, tad pievienot klāt varbūt Sabīlē kādu iestādi, lai sasniegt šo noteikumu par 200 bērniem, kas būtu jābūt projekta beigās. Būtībā šis ir viens no variantiem, bet tādu reālu risinājumu šim te variantam mūsu gadījumā nav, jo 200 bērns sasniegt būtu pagrūti, arī apvienojot. Otrs risinājums bija izņemt ārā no projekta, tā kā ir sagatavots lēmuma projekts, Sabīles pamatskola sečos izdevums no pašvaldības līdzekļiem, kas ir līdz šim bijuši, protams, kopumā nodrošināt skolēnu skaitu, kas ir vajadzīgs attiecīgi, lai projekts tiktu realizēts. Un trešais variants ir, protams, viens variants, kā jau vienmēr pastāv, nedarīt neko, un domāt, kā iespējams mēs sasniedzam galu rezultātā 200 bērnu Sabīles pamatskolai, kas faktiski izskatās, ka ir nereāli. Līdz ar to esam nonākuši līdz šim te lēmuma projektam, kāds šobrīd tiek piedāvāts, tad, ka attiecīgi Sabīles pamatskola tiek izslēgta no šī te projekta ārā.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Lūdzu, kundze, lūdzu.
Man jautājums, tad, kad šo te projektu, kad šis te projekts aizsākās, tad cik tad bija bērni Sabīles skolā?
Būtībā uz to brīdi skolā bija 138 bērni, no kuriem 47 bija 7. 9. klasē.
Jā, bet tad jau tad bija skaidrs, ka tajā brīdī jau nav tie 200 bērni prasītie.
Faktiski šajā te projektā situācija bija tāda, ka uz līdz projektu ministra kabineta noteikumu apstiprināšanai tika rēķināts un apstiprināts vai neapstiprināts attiecīgo skolu iesaistīšanās šajā te projektā. Un ministra kabineta noteikumos ir precīzi pēc bērnu skaitiem, pēc atbilstības aprēķināta konkrētā summa, kas katram novadam pienākās šajā te projektā. Vēl nedēļu variantā, kas ir nedēļa pirms ministra kabineta apstiprināšanas, ir redakcija, kurā par Sabīles pamatskolu varēja lasīt, ka tiek piešķirts arī tanī gadījumā, ja no 13. gada 1. septembra ir veiktas, arī pēc 13. gada 1. septembra ir veikta reorganizācija no vidusskolas par pamatskolu. Savukārt, pieņemot šos ministra kabineta noteikumus, gala redakcijā parādās tas, kā palīk teikums, līdz ar to, kā paskaidrojušā daļa, ka ir jābūt šiem 200 bērniem. Bet faktiski visi aprēķina un viss arī par bērnu skaitiem un viss jau tika rēķināts, gatavojoties uz tādā redakcijā, kādā tas bija līdz lēmuma pieņemšanai.
Jā, tad man vēl jautājums, tie gandrīz 130 tūkstoši, viņi ir ieguldīti, jā, skolā? Un kas par šo te naudiņu, kas tur ir izdarīts?
Par šo naudu ir iegādātas IT tehnoloģijas 85 879,71 € vērtībā, mēbeles 28 483,42 € un Wi-Fi tīkls ierīkots 15 376,27 €.
Es nepaskaitīju līdz tā summa, tā, tā kas te minēta, ja? Paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu?
Šis arī ir diezgan liels atspaids uz budžetu šī te summa, taču es vēršu jūsu uzmanību uz to. Ja mēs nonāksim līdz projekta beigām un nesasniegsim projekta rezultātu, tad korekcijas apmērs ir 10% līdz 25% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, tas ir no 433 000 līdz miljonam.
Es domāju, ka jā, jautājumi vēl, jā. Lūdzu, jā, lūdzu.
Es tā kā īsti nesaprotu, tas trešais punkts ir palielināt tavs otrās vidusskolas plānoto attiecināmo izmaksu summu projektā, un ir minēta tā summa, kas šobrīd ir izlietot Sabils pamatskolā. Un kā jūs mēs dzirdējām, šī naudiņa reāli ir izmantot, nu, iegādāts, jā, nepieciešamais attiecīgi par šo summu. Tad tagad jūs vienkārši automātiski, es nesaprotu to loģiku, viņa automātiski tiek vēlreiz Talsu otrā vidusskolē piešķirt tādu patsumu?
Lai mums nebūtu jāatņem aprīkojums un mēbeles, kas ir iegādāts Sabils pamatskolai, šī te summa tiek atmaksāta no budžeta projekta kontā, un viņa turpina figurēt kā attiecināmās izmaksas, un tās var izmantot cita skola, kur ir šajā projektā iesaistīta.
Sapratu. Paldies.
Deputātiem vēl jautājums, es jau varu minēt lēmu projektu. Es domāju, ka mēs guvām izmērošu atbildes un par šī projekta ietvarā ir nevienojienā šaubas to, kas tika iegāda. Lūdzu, vēl pilēģi.
Tad tas pamatojums, kāpēc tieši otrai vidusskolai?
Jautājums.
Tad pamatojums, kāpēc tieši otrai vidusskolai šī nav tiek piešķirta, ir šis skolēnu skaita izmaiņas. Pozitīvā virzienā. Un cik tas ir un cik ilgā laikā?
Uz projekta iesniegšanas dienu Talsu otrajā vidusskolā bija 604 skolēni un šobrīd ir 779.
170 skolēni.
Jā.
Jā. Paldies. Jā.
Es vēršu uzmanību uz to, jā, ka šī nauda ir reāli jāatgriež projekta kontā no pašvaldības budžeta naudas.
Ir jau vēl viens risinājums, bet es nekad būtu pret šo risinājumu, ja mēs sāktu izņemt ieguldītās materiālās vērtības, ko jau ir apradušās Sabils pamatskolas audzēkņu skolas personāls, un ja mēs viņu sāktu kaut kur pārvietot, ja kurā gadījumā šīs te nepieciešamais ieguldījumus, gan sākot gan ar pašu internetu tīklu, gan ar datortehniku, gan ar ar skolnieku krēsliem un galdiem, viņš Sabils pamatskolē būtu tāpat nepieciešams. Šāds aprīkojums ir nepieciešams arī daudzās citās skolās, bet šī bija tā iespēja šajā konkursā startēt, bet ja mēs jūtam, ka tos kritērijus mēs nesasniedzam, mums nav jāiet ratiem pa priekšu, ja mēs atbalstītu šādu risinājumu, tad tas ļaut arī jau vēl atlikušajām skolām, kuras ir iesaistīt šajā projektā, gan Talsu otrā vidusskolā, gan Talsu ģimnāzijā, gan Talsu pamatskolā realizēt tos uzstādījumus, ko viņi jau ir uzstādījuši piedalīties šajā projektā. Vai deputātiem ir viedokļi, priekšlikumi, ierosinājumi? Lūdzu, Glūdzes kundze.
Viedoklis, es tā īsti tādas pārdomas. Tas, protams, ka šai skolai ir iegādāts, attiecīgi tas, kas iegādāts, tas ir pozitīvi katrā ziņā, bet tad tiešām vai tas ir tiesiski, un tas ir atļauts, ka šādi te zinot, ka tas jau nebūs otrajā vidusskolā, bet, nu, ka tā var bīdīt tā tekstu ierakstīt, tā zinot, ka tas nav tā, Vai tiešām projekta nosacījumi to tā, tad paredz to tā pieļauj, tad tādā gadījumā jau var sarakstīt da jebko, un tad jautājums, kam vispār var ticēt no rakstītā.
Attiecībā uz Sabiles pamatskolas iekļaušanu projektā?
Vispār princips kā tāds.
Viens no risinājumiem, kur mums prasīja 2016. Gadā sagatavojot šo projektu iesniegumu CFLA, tika izskatīts arī risinājums Sabiles skolu savienot ar Virbu skolu. Līdz ar to būtu pārsniegt šis te 200 audzēkņu kritērijs. Tas arī vēl bija kā alternatīva. Tas mums arī būtu izdevies, ja reāli būtu Virbu skolā skolēni, taču tur šajā mācību gadā ir 24 skolēni. Arī to sumējot kopā šī brīža situācija neglābja arī šo divu skolu apvienošanu, kā bija sākotnēji plānots.
Jā, mēs atbildi nesaņēmu uz to jautājumu, un jūs arī tur droši nevarat atbildēt. Jā.
Ja es pareizi sapratu, ko jautāju, tad faktiski tur nav, tur jau neveidojās vārdu spēle vai kaut kas tāds. Faktiski sanāk, ka Sabiles pamatskolā tiktu šīs te lietas izdarītas par pašvaldības līdzekļiem, un savukārt piešķirtais Eiropas Savienības finansējums tiktu izmantots pārējā kādā no trim skolām. Tad būtībā Sabiles pamatskola tiek paņemta ārā no projekta, izmantots šis piešķirtais Eiropas Savienības finansējums kādā no atlikušajām trim skolām, un būtībā par pašvaldības līdzekļiem tiek sakārtot Sabiles pamatskola šajā te apmērā ar šiem darbiem. Nu, varētu arī to tādā veidā saprast.
Nē, paldies.
Es Rato kungs, un pēc tam Pīlēķi kungs. Lūdzu.
Runājot par to, kā tai tālē 2016. Gadā vispār Sabiles skola nokļuva šajā projektā, nu, tur stāsts pavisam vienkārši. Gan tajā sasaukumā, gan šajā sasaukumā politiski mums ir ļoti grūti pieņemt kādu skolu reorganizāciju. Un arī toreiz bija skaidrs, ka tas ir jādara, un toreiz bija ļoti skaidrs signāls no naudas avot, ka reorganizācija ir tas atslēgas vārds dalībai arī šajā projektā. Un mēs to ceļu gājām. Diemžēl, kā Uldis jau teica, pats ministru kabinets pamainīja mazliet spēles noteikumus, paspēlējās ar noteikumu redakciju, un kā rezultātā mēs jau sākām neizpildīt kaut kādā brīdī Sabiles skolā šos kritērijus. Bija alternatīvie varianti, kā jau minēju, bet arī tie, redzot, sagaidot šī gada 1. Septembri, skaidru un gaišu parāda, kāda ir tendence, ka skola apvienošana nav risinājums mums, ka skolēnu skaits pieaug, skolēnu virzība pieaug uz Talsiem, un izteiktāk tieši uz Talsu otro vidusskolu šobrīd. Tāda ir realitāte.
Viedoklis jau Pīlēķi kungam, lūdzu.
Man bija vēl jautājums precējuši. Vai varētu atgādināt, kādā apmērā un cik daudz šī projekta ietvaros tiek plānota darīt pamatskolā?
Pamatskolā ir aptuveni arī 120 tūkstoši apmērā. No projekta attiecināmās izmaksas ir tieši šīs pašas mēbeles, IT tehnoloģijas un Wi-Fi tīkls.
Un tur viss ir jau izdarīts, ja?
Vēl Wi-Fi tīkls jāievelk, un vēl daļai mēbeles ir jāiegādā, un no IT tehnoloģijām ir jāprīko robotikas klase un dabas zinātņu kabinets.
Un kas par šo finansējumu tiek plānots otrajā vidusskolā? Kas papildus viņiem tiek piešķirts?
Es domāju, ka papildus tiks iegādāts IT tehnoloģijas, jo šī skola ir ļoti atvērta dažādām jaunām tehnoloģijām, un viņiem tā summiņa, kas bija, ir diezgan jau patērēta, un nāk dažādas jaunas šīs tehnoloģijas un mācību metodas. Tās otrā vidusskola ir iesaistījusies pilotu projektā par kompetenci izglītību, un līdz ar to arī neaprast gan direktoram, bet es domāju, ka lielākā daļa būs IT tehnoloģijās bērniem.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikuma viedokļa ierosinājumi? Ja nav, tad es aicināju deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domu sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsnavu domas 30.08.2018. Lēmumā numur 350 par mācību vidus un infrastruktūras uzlabošanu vispārējās izglītības iestādēs un lūdzu ar ziņām.
Šis lēmuma projekts ir secīgs iepriekš pieņemtajam, līdz ar to, ka Sabiles pamatskola vairs nepiedalās šajā projektā, tad ņemot vērā šos te abus divus lēmumus, tika pieņemts lēmums sakārtot šo te infrastruktūru tajās skolās, kurās SAM 8.1.2 projekta ietveros tiek uzstādīts tehnoloģijas un mēbeles. Un tāda bija arī Sabiles pamatskola, kurā projekta attiecināmajās izmaksās telpu klašu remonts netika iekļauts. Ņemot vērā to, ka ir beidzies iepirkums par apliecinājumu kartes izstrādi Sabiles pamatskolas remontdarbu veikšanai, arī ir šis lēmums, ja mēs svītrojam Sabiles skolu no projekta, tad arī neturpināt šo te procesu un neslēgt līgumu par apliecinājumu kartes izstrādi un par skolas telpu remontu.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu, priešlikumu, ierosinājumu, viedokļu? Ja nu, Lūdzu, Gluskundze.
Tā, domāju, mēs jau ar šiem te lēmumiem, tagad, kā mēs redzam, skolēnu skaits strauji samazinās ārpus tās pilsētas skolās, bet ar šiem te lēmumiem jau mēs tā kā panāksim to, ka drīz vispār tajās ārpus Talsiem skolās vispār nebūs, kas mācās. Kas tālāk notiks?
Ar šo lēmumu tas nebūs, manuprāt, nav glūši saistīts, bet
jo, nu, droši vien tās pārējās skolas jau tad savā infrastruktūrā droši vien ik klāt nestāv Talsu otrā vidusskolai, ģimnāzijai.
Pēc projektā būs vismaz informācija tehnoloģija ziņā.
Tomēr, es saprotu, ka mēs mainīt to vairs nevaram, bet kaut kā tad sākotnēji, kad tas lēmums tika pieņemts, tad vajadzēja paredzēt šādu te iznākumu. Un drīzumā mēs varam nonākt pie tā, ka Talsu otrā vidusskolā vienkārši viņa paša aura būs, tur nepietiks vietas visiem bērniem.
Tas ir jau tā, cits lēmums, es pilnīgā.
Bet no tie lēmumi jau jāskatās, ir kopsakarībās, nevar skatīties tādā šaurā, jā. Tas nav šā brīža.
Jā, tieši tā. Es varbūt arī nokomentēt, arī 2016. Gadu atcerēties, kad arī deputāti šo lēmumu pieņēma. Kritērija stabili būtu izturējušanai. Tenī brīdī izturēja Talsu otrā vidusskola un Talsu ģimnāzija un Asarotā kungs man palīdzēs atcerēties. Un tad mēs tieši lemjot, lai mums būtu iespējams palielināt šī Eiropas Savienību finansējumu. Citās skolās tika izraudzīt, kuras vēl varētu turēt šos kritērijus. Un ja Talsu pamatskola stabili iekļāva šo kritēriju, tā kā izpildē, tad arī tas Sabiles pamatskolas jautājums bija kuloros aktuāls, taču, kā jau teicu, tas pats jau traģiskākais, ka tie spēles noteikumi tika mainīti nedaudz vēlāk, bet es domāju, ka šajā gadījumā citas Talsu novada skolas, un tas ne tikai Talsu novada skolās, tas arī visos citur, kad šos kritērijas neizturēja, jo valstī bija arī uzstādījums ieguldīt šajā brīdī šo infrastruktūras uzlabošanas darbus ar valsts finansējumu veikt tieši lielajās skolās, ja, kurā saskatīja perspektīvu no lielāku no valsts puses. Mūsu pašvaldības uzdevums ir vairāk, mazāk nodrošināt vismaz to izglītības pieejamību tuvāk dzīvesvietai. Un tas ir šis, tā kā jūs viņi teica, samērojums. Un, protams, kad ja tendence izmainīsies tam līdzīgi, es domāju, ka gan drīz, gan Talsu otrā vidusskola, Talsu ģimnāzija dabūs kaut kādā brīdī viņu kapacitāte neļaus uzņemt visus mācīt gribētājus. Ja, to Un tad ir jautājums, kurā vietā?
Klausos un domāju līdz. Manuprāt, tad ir jādomā kaut kādu lielāku sadaļu pašvaldības budžeta, no pašvaldības budžeta atvēlēt skolām, lai mēs kaut nedaudz, cik mēs varam atļauties, kompensētu to, nu, lai daudz maz vismaz izlīdzinātu to līmeni, lai nav tā, ka ģimnāzijā un Talsu vidusskolā līmenis ir augšā nezinu kur un tā pašā Sabils vai nu, jebkurā citā skoliņa ārpus pilsētas ir galīgi pieticīgi. Ja? Mums ir jādomā, lai izlīdzinātu kaut nedaudz.
Statistika to neparāda. Nu, tur ir savādākā tendence. Būt nenozīmē. Protams, mēs runājam par mācības iekārtošanu vai sakārtošanu. Tas ir, jā, tas ir jautājums. Bet, nu, es domāju, ka šī gadījumā, protams, tā ir diskusija, un mēs, bet es domāju, ka šis tēlēma projekts tieši netieksies uz mūsu pacelto tēmu, bet es aicinātu tad atgriezties pie lēmu projektu, un šī ir noteikti X komitejas diskusija, un ik pa laikam jau šādas diskusijas mums ir. Vai deputātiem ir saistībā vēl ar sagatavoto lēmu projektu, kādu priekšlikumu ierosinājumu viedokļu? Ja nav teicis aicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, lēmu projekts ir pieņemts. 18. Darba kārtības jautājums par tāls no pašvaldības kultūras un sporta attīstības nodaļas turismu informācijas daļas maksas pakalpojumiem un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien, Līva Davcena. Šobrīd spēkā turismu centrā ir maksas pakalpojumu noteikumi, kas ir novecojuši. Lielāko daļu no tiem turismu centrā mēs vairs nesniedzam. Tādēļ ir sagatavoti aprēķini maksas pakalpojumiem, kas ir aviobiļešu rezervācija bez PVN 9,09 €. Vīzas uz Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu 10,58 € un ekskursiju vadīšanu tās pilsētā un novadā grupai 23,14 €. Un es aicinu arī atzīt par spēku zaudējušus iepriekšējos noteikumus.
Paldies par ziņojumu. Deputātiem jautājumu, Glusa Kundze, lūdzu.
Man tāds jautājums par avio biļešu rezervēšanu. Bieži jums nāk rezervēt avio biļetes caur jums, jo manuprāt, tas taču katrs to patiešo izdara. Ja?
Tā varētu šķist, bet nu gadu laikā tie ir vairāk kā 200 cilvēkam šis pakalpojums ir vajadzīgs.
Vēl deputātiem jautājumu? Priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav teicis aicināt deputātus balsot par sagatavotā lēmu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 19. Darba kārtības jautājums par Talas ūdens pamatkapitāla palielināšanu.
Šis jautājums attiecās uz ūdens aizņemniecības pakalpojumu sniegšanu atlikušajās trijās teritorijās Laucienā, Balgalē un tāda Ķūļos. Un tad jau 18. 13. decembrī Talsu novada doma pieņēma lēmumu par šo teritoriju pārņemšanu Talsu ūdenim. Un 19. gada 25. aprīļa lēmumā bija par to, ka šo pagastu tātad pamatlīdzekļu novērtēšanu un ieguldīšanu kā mantisko novērtējumu Talsu ūdens pamatkapitālā. Tātad Interbalti ir novērtējis arī šo visu pagastu tātad pamatlīdzekļus. 70,400 ir mūsu Balgales pagastām. Ķuļciemā ir 15,820 un Laucienes pagastā ir 466,100 € apmērā. Kopējais tātad ir mantiska ieguldējuma vērtība ir 552,320 €. Tātad Talas ūdens pamatkapitāls pēc palielināšanas ieguldošo vērtību pamatkapitālā pieaugs līdz 10,934,000 €. Un vēl tātad jāgroza sabiedrības statūs un jāiesniedz uzņēmuma reģistrā šie dokumenti.
Jā. Paldies par ziņojumu. Es domāju, principā tad līdz ar to iepriekšēja domas lēmumā saistībā ar pārņemšanu, pamata kapitāla ieguldīšanā šīs pārņemtas daļas, tas ir līdz ar to Talsu novadā būs beidzies, ja? Ja būs vēl kaut kādā...
Nu. Pirmo novembrs mēs pārņemam. Tagad komisija strādā jau pilnā sparā, un nākamā nedēļa būs tikšanās ar iedzīvotājiem, nākamā nedēļa un aiznākamā nedēļa šajās pagastos. Un tad principā jā, ja nu vienīgi vēl te palaidz skoliet runa, un varbūt ka Vandzeņas skola arī vēl laik, jā, tie vēl varētu būt, ko grib nodot mūsu. Lauciens pansienās, tas grib noslēgt līgumu par apsaimniekošanu tikai, jā. Bet, nu, tās divas skolas varētu būt, kad ir vēl vēlāk nāks,
jā. Jā, tas jau ir nāks, bet paldies, vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar pamatkapitāla palielināšanu?
Stūrīšos arī būs pēc attīrīšanas iekārtas izbūs, jā, protams, tur palielināsies vēl, jā.
Priekšlikuma ierosinājuma viedokļi. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu virzīšanai, es domāju, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 20. Darba kārtības jautājumi par grozījumiem Talsu novada domas 2019. gada 31. janvāra sesošajos noteikumos numur 2 Talsu novada pašvaldības 2019. gada pamata budžets un lūdzardziņojumi.
Tātad sagatavoti šajā gadā jau otrie budžeta grozījumi. Un budžeta grozījumi ir skatīti pirmdien izglītības kultūras sporta komitejā, sociālo un veselības jautājumu komitejā un tautsaimniecības komitejā. Šajā budžeta grozījuma projektā, kas jums šobrīd ir uz tāfeles, jūs redzat, ka budžeta grozījuma ieņēmumos un izdevumos ir sagatavoti palielinot budžetu par 5.109.328 eiro. Un plānotais budžets ieņēmumos un izdevumos pēc grozījumiem būtu 46.220.674 eiro. Taču jūs mūs esat nostādījuši tādā nebijušā situācijā pieņemot šos finanšu komitejas lēmumus, un šobrīd varu jums paziņot, ka pirmo reizi vēsturē ir šobrīd plānotais naudas līdzekļu atlikums 4.875 eiro ar mīnus zīmi. Tā kā, ja mēs ievērtēsim šos te finanšu komitejas lēmumus gan par sporta skolu, gan par Sabils vidusskolu, tātad finansēšanas avots abiem lēmumiem būtu plānotais naudas līdzekļu atlikums, tā kā šobrīd mēs esam ar mīnus zīmi, savukārt runājot par ieņēmumiem, būs piedāvājums līdz domas sēdē šo te budžeta grozījumu projektu papildināt, palielinot ieņēmumus par 40.000 nekustamā īpašuma nodokļa sadaļā. Un tad tajā brīdī mēs nodzēsīsim šo te naudas līdzekļu atlikumu deficītu un ievērtēsim arī izdevumu sadaļā šos te abas divas pieņemtos lēmumus. Taču atgriežoties pie vispārējā ziņojuma, tātad klasiski ieņēmumu sadaļā, kā jau es stāstīju komitejās, ir šie te transferti, dotācijas, saņemtie kredīti, pašu ieņēmumi, savukārt izdevumu sadaļā ir attiecīgi visas šīs iezīmētās naudas pie iestādēm un struktūru vienībām, plus vēl pieņemtie lēmumi. Pieņemt tātad rīkojumi un satelītas informāciju tehnoloģiju jomas naudas un iekšējie iestāžu un struktūru vienību grozījumi. Un plus vēl tātad šajā brīdī skatītie lēmumi, kurus mēs iestrādāsim budžeta grozījumos. Tātad detalizēti jums āju pastāstīs par to, kas kuros budžeta grozījumos ir iestrādāts. Informēšu, kāpēc komitejām mēs esam apkopojuši informāciju par tiem jautājumiem, kurus deputāti mums uzdeva iepriekš minētajās komitejās, un jums ir pievienota informācija gan par prioritāšu naudu izlietojumu, gan par būvprojektu realizācijā izlietoto finansējumu, un esam arī apkopojuši vakantās administrācijas štata vietas, kādu pienesumu izslēdzot šīs te vietas no budžeta, ar budžeta grozījumiem tas varētu rast papildinājumā budžetā. Un plus vēl bija jautājums no deputāta par dabas resursu nodokli. Arī to mēs esam apzinājuši, kāda situācija ir, nu, kādēļ šis finansējums ir piešķirts tālas pilsētas pārbaudē. Tā kā detalizētāji jums izstāstīs par visiem šiem grozījumiem.
Lūdzu.
Tā kā visi ir bijuši vismaz vienā komitejā, tad es varbūt iepazīstināšu ar to, kas ir mainījies no komitejām līdz šai komitejai. Ir ienācis gala maksājums no lauka atbalsta dienesta projektam virbu aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana 17 eiro, kas tiek novirzīts kredīta atdošanai. Tad ir saņemts iesniegums no Lubas pārvaldes, lai viņiem piešķir līdzekļus 1200 no rezervētās naudas tehniskai apsekošanai, atzinumu saņemšanai. Tad ir kredīts 511,141 Jēkaba ceļa kultūras mantojuma mākslas jaunradas magnētiem iekļauts, tas ir Sabilei ielikts budžetā izdevumos. Tad ir saņemts piegādes līgums par trim automašīnām uz līzingu, šoreiz gan ne pilna servisa. Tas ir iekļauts atbilstoši paņemts, tur mums bija atsevišķa summiņa rezervēta līzingiem, atbilstoši tik, cik šajā gadā ir vajadzīgs maksājumiem, tie ir ielikti komunālā dienesta budžetā. Tad ir ienācis izglītības pārvaldei projektam atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, transferts 12,000 un otram projektam atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 23,454 eiro. Ir vakar skola virsplānu 60 eiro iesnieguši. Valdemāra pilsētas un Ārlaus pagasta pārvalde ir inventarizācijas lietas sagatavošanai un tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādei pieprasījuši līdzekļus 4651 eiro no rezervētajiem līdzekļiem. Un ir bijuši divi rīkojumi par līdzekļiem no neparedzētiem gadījumiem. Viens ir Vandzemes pagasta pārvaldē ūdens atdzelžošanas sistēmas stacijas filtrējošā materiāla maiņai un apkopē 1996,50 eiro. Un otrs ir rīkojums Pastenes pamatskolai bojātā ūdens cirkulācijas sūkņa remontam 216,64. Tas būtu īsumā par izmaiņām no komitejām līdz šodienai.
Paldies par jūsu ziņām. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar minēto lēmu projektu? Lūdzu, Gūst, kundze.
Es gribētu vairāk informācijas par sadaļu Talsi ar būvaldu un attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļu. Mm-hmm. Tur ir palielinājums par vairāk miljonu eiro.
Tur ir IT nauda 481, ir izņemti ārā un pārvirzīti uz skolēnu transportu, ko maksā Talsu autotransportam 13,000. Tad ir transferts transporta infrastruktūras attīstībai 158,252 eiro. Ir minētās trīs mašīnu līzingi 4,436. Ir kredīts rūpnieciskās teritorijas attīstībai 495,429 un šim pašam projektam transferts 471,895. Jā, un ZZ dats mājokļu modulim 3,630 un kanalizācijas reģistru uzturēšanai 18,260 eiro. Tā sastādās šī summa.
Tās lielās summas, ko jūs minējāt, tie ir ar domas apstiprināti. Tās lielās summas, ko jūs nosaucāt, tie ir
projekti. Tie ir divi lielie projekti.
Tātad tie ir ar domas lēmumiem?
Protams. Protams, jūs taču lēmāt par kredīta ņēmšanu un par projektu īstenošanu.
Lūdzu, Strato kungs.
Man jautājums par sadaļu virsplāna ieņēmumu iestādēm sastāda gandrīz 120 tūkstoši lielos vilcienos, kur iestādes tērēs šo naudu. Vai jums ir zināms?
Jā, mums ir zināms, ka tā ir ļoti sīka un detalizēta informācija un varat pie AIS iepazīties. Es domāju, ka mēs ļoti tērēsim laiku, ja tagad tā jums sāks saukt katru summu un iesniegumu.
Nē, es nerunāju par sīkumiem. Vai ir tur plānots arī kaut kādu lielāku pamatlīdzekļu, par ko mums nav zināms?
No,
nē, tur nav tā kā pamatlīdzekļi, tur ir vairāk, piemēram, kīno ir veseli gan 9 tūkstoši pāri, tad ir, piemēram, kas nāca sporta nometnēm ieņēmumi, viņi jau, mēs piešķīrām naudu tos 15 tūkstošus izdevumiem, bet bija plānots arī, ka maksās vecāki par ēdināšanu, nu bija apstiprināta maksa. Tās ir diezgan lielas summas no nometnēm.
Jā. Brīvā laika pavadīšanas centriem ir ieņēmumi, tautas namiem, bibliotekām, bet tās visas ir nelielas summas, piemēram, Lubas biblioteka 25 eiro, Sabils pamatskola 260, pārstaucinams 320. Tāds, ko es te lielas summas, es pat šeit...
Ja, nu, piemēram, es saku, tā nometnes ir 16,5 tūkstoši.
Un arī, piemēram, ticam starpniecības pakalpojumu 35 eiro, ko mēs jau X komitejā jums teicām. 35 tūkstoši. 35 tūkstoši, tāds tie lielākie, tās lielākās summas, tās arī ir, ko es tagad saucu.
Lūdzu, Glūstkundze.
Mēs sociālo un veselību jautājumu komitejā lūdzām, ko arī Ilze minēja un ir izdarīts, apkopot informāciju par tām vakancēm, kas, ko mēs zinām, paši lēmām, ka tādas nebūs, un tās attiecīgi izņemt no šī te...
Nē, tāds lēmums nebija, mums bija uzdevums apkopot informāciju.
Es jau nepabeidzu domu līdz galam, un tad Ilze to ir iesniegusi, un padomnieks un otrais domas priekšsēdētāja vietnieks, kā mēs zinām, mēs lēmām, ka tāda nav tādas vakants, tad līdz ar to ietaupījums ir 20 tūkstoši, ja, un tad es neredzu iemeslu, kāpēc pie šiem grozījumiem tā summa, tad kāpēc mēs viņu nevaram attiecīgi ielikt iekšā. Ja kolēģi neiebilst, tad mans priekšlikums ir ja jau veicam izmaiņas, tad arī faktisko situāciju atspoguļojam un šos te 20 tūkstoši 20 eiro attiecīgi tad no šīs te sadaļas izņemam vai kolēģi piekrīta. Tas tad pārpalikums
jā, mums. Es jau saklausu arī, kad būs arī ienākuma daļā, ka tās izmaiņas veiks un arī seks tos, kas ir
tas viens. Mēs noteikti veiksim izmaiņas ieņēmuma sadaļā, un ja jūs atbalstīsiet, tad mēs palielināsim nekustamā īpašuma nodokli viennozīmīgi un iestrādāsim tātad šos te lēmumus. Ko lūdzu? Mēs palielināsim prognozi, jā. Un tātad iestrādāsim izdevumu sadaļā, un ja jūs lemsiet par šo te 20 200 eiro novirzīšanu, tātad izņemšanu no plānotās darba algas fonda administrācijai, mūsu priekšlikums būtu tad palielināt plānoto naudas līdzekļu atlikumu gadu beigās par šo sumu.
Mēs atbalstās priekšlikums.
Bet tad
līdz domas sēdēja, tad izņemt, jā. Tas ir izdarāms. Es domāju, ka balsojums nevajag, ka mēs visu atbalstām šo priekšlikumu, jā? Jā. Vai vēl ir, ja deputātiem jautājums saistībā minēto lēmu projektu, Lūdzu, Strato kungs un pēc tam Pīlēģi kungs?
Man vēl viens cipars, es nevarēju atcerēties, droši vien, ka tam ir skaidrojums. Tai pašā sadaļā vidas aizsardzība teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu Ģibuļu pagastam, pie izdevumiem liels mīnus 136 tūkstoši.
Tas ir saistīts ar to meliorācijas sistēmu pārcelts uz Strazdi.
Tur pārdalīt tās naudas.
Jā, pārdalīt naudu. Tā ir Strazdi atkal tas ir plusā.
Paldies.
Apilīts, kungs, lūdzu.
Es varbūt palaidu garām, bet man bija tautsaimniecības komitejā jautājums par pagasts pārvaldes prioritāšu naudas izpildī.
Jā, jums ir pievienot informācija pie budžeta. Jā, šī te.
Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar minēto lēmumu projektu priekšlikumu ierosinājumu? Tad mēs atbalstam viņas izteikto priekšlikumu un veikt izmaiņas līdz domas sēdē. Un šajā gadījumā es aicinātu balsot deputātus par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts un tiek virsīts uz domu sēdi.
Vai es varu jautājumus?
Jā, jā, protams, protams.
Es nezinu, vai viņš varbūt ir tieši saistīts ar šo te budžetu. Man vienkārši iedzīvotāji daudz jautā. Galvenā iela uz leju, kā, kas ir? Nē.
Lielā.
Lielā iela, tur bruģis mainīts ir. Kāpēc viņš bija jāmaina, vai mēs lēmām to mainīt, tas ir viens otrs jautājums, ir, kas notiek ar veco bruģi, jo vai tieši, es, man vienkārši ir
dzīvotāju. Jā, 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 viņš bija
lēmums bija iepriekšējā gadā, iepriekšējā gadā, un tas bija ceļu fondā Talsu, un par šiem līdzekļiem tas tiek darīts.
Un kas ar veco bruģi?
Vecais ir tā, ka tas, kurš nav izmantojums, tas tiek utilizēts, un izmantojamais bruģis tiek uzkrauts, un pēc tam pārvalde saistībā ar mūsu iestāžu vajadzībām arī tas tiks pašlaik, viņš tiek, ka es tur jāprasa pilsētas pārvaldniekam konkrēt kurā vietā tiek, bet nu, tas labais bruģis netiek utilizēts tieši tā. Labi, deputāti, tagad mēs esam pie pēdējā darba kārtības jautājuma šajā domas sēdē pie lemjošās daļas par grozījumiem Talsu domas 2019. gada 31. janvāra saistošais noteikumos numur 3 Talsu noma pašvaldības 2019. gada speciālais budžets un lūdzu ar ziņojumu.
Dabas resursu nodokļu budžetā ir veiktas vairākas izmaiņas, pamatojoties uz izpildu direktoru rīkojumiem, Talsu pilsētāji niedru un meldu pļaušanai, novadu ūdens tilpēs 4937 eiro. Komitejā tautsaimniecības bija jautājums, kāpēc tik daudz, vai tam ir pamatojums. Pamatojums ir bija cenu aptauja, tajā uzvarēja Hagberg par šo summu, un ir iekļautas 13 ūdens tilpnes, no tām 3 ir Talsu pilsētā, un pārējās ir dažādos pagastos, ja ir vajadzīgs, var nosaukt par šo jautājumu. Tad tālāk ir vēl Ģibuļu pagastam Dzelzupītes sanācijai, tas bija domas lēmums 510, tad ir rīkojums Ķuļciemam, kanalizācijas attīrīšanas iekārta apkopēji un Strazdē rīkojums melorācijas sistēmas pārbūvē 12099 eiro. Tas būtu par dabas resursu nodokli.
Paldies par ziņojumu, par vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmumu projektu. Jā, un pat, tu vēl informāciju, bet līdz šim tad nav jautājumu, tad pēdējais, kas paliek.
Un ceļu fondā ir viens lēmums par Raudu Nasaru ielu izbūvu, un finansējums tur ir no diviem avotiem, 45539 ir no pašvaldības līdzekļiem, no transferta, no pamatbudžeta uz spēcbudžetu, un 35573 no valsts mēdotācijas, un ir veikti tie grozījumi, ko es minēju tautsaimniecībā, ka 6042 eiro ir pārvirzīti uz Talsu pilsētu no rezervētajiem līdzekļiem vidas pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu kopumā? Priekšlikuma ierosinājumu viedokļu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domas sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Kurš balso pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, lēmumu projekts ir pieņemts. Paldies deputātiem par lemjošās daļas jautājumiem. Tagad mums ir palicis viens informatīvās daļas jautājums, un es aicināšu Sanītu ziņā par SIA Talsu televīziju 2019. gadu 9 mēnešu darbības pārskatu. Un lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Var iet uzreiz uz otro slaidu.
Tad Talsu televīzijas 9 mēneši ir noslēgušies ar nelielu, bet ar peļņu 1295 eiro. Un var iet arī uz nākamu slaidu. Tad šeit var salīdzināt pagājušo gadu un šī gada 9 mēnešu periodu. Un var redzēt, ka ieņēmumi mazliet ir samazinājušies, bet īstenībā es izprintēju katram deputātam arī 9 to pārskatu, lai jūs varat sekot līdzi un paskatīties detalizētāk. Un šitiem. Nē, es atru. Un pārskatā jūs varat redzēt, ka mazliet ir samazinājusies naudas summa, ko pagājušajā gadā šajā periodā mēs esam apguvuši no Talsu novada pašvaldības. Un, bet ir tajā pašā laikā ir palielinājušies maksas raidījumi, ko mēs esam ieguvuši citos projektos. Ražošanas izmaksas ir ļoti līdzīgas ar pagājušo gadu. Un administrācijas izmaksas ir mazliet palielinājušās, un tās ir uz valdes locekļa atalgojuma rēķina principā. Es jums varu dot laiku mazliet apskatīties, ja jums, lai jums rodas jautājumi, vai es varu iet arī uz priekšu.
Vai kolēģiem jautājumi jau ir tagad?
Ja nav jautājumu šobrīd par finanšu daļu, tad es varu iet tālāk uz saturu, un tad šajos 9 mēnešos mums ir 4 pamata raidījumi, 1 ziņu raidījums un 3 tematiskie raidījumi, plus mēs gatavojam vēl arī papildus RTV kanālam 2 raidījumus un sižetus 2 citiem atsevišķiem raidījumiem. Un 2000... Tas gan neiekļaujas 9 mēnešos, bet tagad oktobrī RTV sāka jaunu sezonu, un viņi ir mainījuši arī savu logo un mazliet arī veidu, kā viņi strādā. Un mēs jaunajā sezonā iekļausimies ar 1 raidījumu. Mēs vairs neražosim iedvesmas stāstus, kas bija portret raidījums, bet mēs veidosim raidījumu par Talsu novada vietām. Un vēl par turpmāko periodu es varu pieminēt, ka novembra vidū mainīsies mazliet televīzijas komanda, jo viena no televīzijas žurnālistēm iestrādā citur. Viņa saņēma darba piedāvājumu Rīgā. Un tas man īsumā viss, un es varu atbildēt uz jautājumiem, ja jums tādi ir.
Vai ir kolēģi jautājumi? Jā, lūdzu.
Man par to finanšu dokumentu, kas ir nokupēts, jautājums, vai salīdzināšanai 2000 pailītē kolonnā 2018. Gads arī ir 9 mēnešu cipari?
Jā, 9 mēnešu.
Nevis 12, jā?
Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi vairāk nav, tad pieņem zināšanai. Paldies jums. Un līdz ar to paldies visiem par darbu un finanšu komitejas sēdi varam slēgt.